Jeminning leýärsiňiz. Türkmenistanyň ýoly baglanan, zor bilen hassahana ýerleşdirilen garasy jurnalist Sultan Açylowa ahyry öýüne öwürlenden soň çykypdy çap edilen video beýanatyny Türkmen prezidentini we onuň kakasyny aýpladi. Adatlygyň olar hem habar berişi ýaly Türkmenistanyň jurnalistleriň başga pikirleriň ýygyrlanmagynyň, olaryň garşysyna saglyk işgärleriniň we kanun goraýjylaryň bi-kanun esasyz gurulmagynyň uzun taryhy bar. Sençiler Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna gelende öňkü iki prezident döwründe gullanylan repressiw çäreleriň Sovet döwründen miras alınan bi-kanun Gödök çimeleşmelerin geçmişe gitmeğine umut bağlananlığını, emma bu umudun boş çıkanlığını aydiyarlar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi dogam ettiriyar.
Garaşsız Neşir Türkmenistan'ın kronikasının YouTube sahipasında çap edilen video çıkışında 75 yaşlı jurnalist öz baştan geçirenlerini gurrun berip, munun bilen bağlı Türkmen prezidentini ve onun kakasını ayıpladı. Dip jurnalist 14 minuta goloy video çıkışında belleýär. Ýatlasak Açylowa Martin Ennels gaznasynyň dabarasyna gatnaşmak üçin 20 noýabrda ir bilen Aşşabatdan Jenewa uçmak üçin aeroporta gitmezden öň ak halatly adamlar tarapyndan öýünden çoğunlukdaky ýokunç keselleri hassahanasyna zor bilen alınıp gidilýär. Lukmanlar uly ýaşly Denanyň ýokunç keteli ýolukmakda güman edilýändigini we onuň gysagly hassahany barlygyndan geçirilmelidigini aýdýarlar. Jurnalistin tasdiklamagyna görä ak halatly adamlar öýüne gelmedinden öň onuň we maşala agdalarynyň mobil ara gatnaşygy şol sanda internete hem öçürildi.
Men öýüme gelen mehmanyň ýarasy dokdapan gününden soň ikunlap maýa men öýüme gelmendi. Olar maýa hem kontaktda boldy diýip tüdürläp alyp gitdiler. Ol meniň bilen kontaktda bolmandy.
Dip jurnalist gyýdy maýanyň we onuň adamsynyň hem 6 günläp hassahanada saklanandygyny belleýär. Açylowa hem de onuň gyýdy we giýewsi 25 noýabrda günüň 2-nji ýarmynda hassahanadan boşadyldy. Olarda hiç ýeli ýokunç kesel tapylmandyr. Muňa garamazdan jurnalistiň kwartirasynda ýerden ziýansyzlandyrma işleri geçirilipdir.
Hassahanada bolan 3 günüň dowamynda biz az suwda oturdyk. Soňky 3 günde bize bolar bolmaz nahar ötürnediler. Emma biz olaryň bolansa naharlarynan hem de ötürlen dermanlarynan boyun togladyk. Antunyň soň ilçanlaryň we halkara guramalarynyň tagallasy bilen bizi öýe goýberdiler.
Dip garaşdy jurnalist belleýär. Ol bu çäreleriň özüniň halkara bayrağı almak üçin ýurtdan gitmeginiň öňüne almak maksady bilen prezident Serdar Berdimuhammedow, onuň KKSY halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we beýleki döwlet ýolbaşçylary tarapyndan gurnalandygyny aýdýar.
Bu biri Jenewa goýberdi üçin öňünden ýörütip planlaşdyrylyp gurnaldy. Bu jenayet indi 2-nji ýyl gaýtalanýar. Bu atalı ol berdi Muhammedovların görkemesi ile yürüyü taburnal yer.
Dip Açylowa bellede. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň öňkü habarçysy. Häzir düýwe Wenada ýerleşen Türkmenistanyň kronikasy neşri bilen hyzmatdaşlyk saklaýan Açylowa geçen ýyl hem Şwitsariýa gitmek üçin ýurtdan çykjak bolanda ýolundan saklanypdy. Açylowa Türkmenistanyň içinde awtoritar hökümeti tanqytlaýan ýeketäk jurnalistdir. Soňky 10 ýyllyň dowamında ol tusawlyk, haýwatlar, fiziki hüjümler bilen ýüzbe-ýüz boldy. Jurnalist we onuň goldaw uçları hükümetin bunun bilen onun işi üçin ağır alyandığına diyarlar.
Heptenin zeminin liyartınız. Bu hepte Türkmenistanların arasında en köp fikir alışma döreden havarların veri Siriyadaki yağdaylarla bağlı oldu deysek yanlış olmaz. Türkmen metruvatı sevit, yakın ünlüğür. Dünya vakalarla bağlı havarları bir senzura salyan hem olsa havarlarla gazıklanayan adamlar Ol maglumatlary alýar diýip habarçylarymyz aýdýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Geçen hepdeniň ahyryna Siriýada gowgalanç güýçleriň ýyldyrym çaltdygyny paýtagt Damaskyň ele geçirip prezident Başar al-Asadyň maşgalaty bilen ýurtdan gaçyp çykmagy türkmen jemgyýetçiligine möhüm maslahatdaşmalaryň baş temasyna urýar.
Nesip bolsa inni Siriyada ulu özgörüşleri dine gowuluga garaşyp bolar.
Dip marly ýaşaýjaýdyr.
Siriýa diktatorçylykdan halas boldy. Siriýalylaryň baştan geçiren käbir tejribeleri belli bir derejede biziň halkymyzyň realyklaryna da çalym edýär.
Dip beýleki bir ýaşaýjaýdyr.
Biziň ýurdumyzda parahatçylyk hökm sürýär. Asmanymyz arasa, arkaýyn ýatyp durýarys. Bu asudalygy hiç bir zat bilen çalşyp bolmaýar.
Deyip 3-nji maraly gurrunga goşlýar. Hazatlyk radiosynyň habarçylary Iran taryhyna halkara arenasyna bolup geçýän wakalar, hususan Siriýada bolup duran hadiseler boýunça alınıp berilýän özara maslahatlaşmalara diň saldylar. Mälim bolýar, ýakyn günlerde hususan soňky bir ýyldan gowrak wagt we wagtly ýetirişip dowam eden dartgynlyklaryň arasyna noýabr aýynyň ahyrlary Siriýada gowdalanyş güýçüniň çalt depine ýeri şäherler ele geçirip bar ýogy tas 2 hepdeniň dowamyny paýtagtda häkimiýeti eýlemegine şaýat boldy. Siriýa halky 13 ýyl bäri raýat turşuny ezir çekdi. 2011-nji ýylda Arap dünýäsine tutuşan halk aýaklanmalarynyň Siriýa sahnasy gan döküşi bilen netijelendi. Prezident Başar al-Assad öz häkimetine garşy çykyp, has köp siýasy we raýat azatlyklaryny talap eden demonstrantlara garşy zorluk ulany. Munyň ideýany ýurtda turan raýat turşu ýyllar çömüň jan aldy. Millionlarça Siriýaly öz ýaşaýan ýerlerini terk etmeli boldy. Iň soňuna geçen hepde Başar al-Assadyň öýüdi hem bu ýurdu terk edip Rus metbuatyna görä Moskwadan gaçyp atalgaldy. Türkmenistanyň döwlet mediýa serişdeler bu wakalar barada habar bermeýär.
Assad öz halkyny zulüm etdi. Öz rejimine garşy çykan adamlary terrorçy diýip tagmalady. Olar zindanlarda ejir çekdi.
Dip Marly ýaşaýjy Siriýada wakalar tesvirleýär we Assad rejiminiň astyna bu ýurtda giň aýran garyplygyň, açlygyň hökm sürenligini aýdýar. Bu maslahatlaşmalarda belli bir derejede Siriýa bilen Türkmenistan deňleşdirilýär.
Biziň asmanymyz arasy uruş ýok, paragatçylyk ýöne galyn zatlary deňleşdirse bolar. Biziň halkymyzyň hem tas ýarsy eklenç aladalar sebäpli öz ýurdyny terk edip daşary ýurt döwletlerine gitmeli boldy. Olar öllerinin vatanına kalan doğun karındaşlarının toyuna yasına katnaşıp bilmeyer. Tebavi bir gülsen iyidine gidip olmayar.
Deyip Marly ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistan'a devam edýän ykdysady kynçylyklar ýüzlerçemiň Türkmenistanyny iş eklenç gözlegini öz ýurdundan aýra saldy. Öňki ýyllarda Azatlyk radiosyna ýetibarly çeşmeler tarapynyň ma'lum edilen statistik sanlar 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 1,900,000 çemesi Türkmenistanynyň ýurdu uzak möhlet esasy ýa-da hemişelik terk edenini görkezdi. Şol bir wagtda häzirki wagtda Siriýada bolup geçýän wakalar boýunça öz wehbitlerini işçiň öňe sürýän Türkiýe geçen 10 ýyllykda ýüzlerçemiň türkmen raýatyna gujak açdy. Ýöne Aşgabat 2022-nji ýylda bu ýurdun türkmenistanlara wiza düzgünlüğünü girizmegini gazandy.
Bizde hem azy karytlaryny satın almak üçin nowata durýarys. Bizde hem raýatlar müňläp türmelerden geçirildi. Başga da deňistirseň, deňistirip oturup bermeli.
Deyip Marly ýaşaýjylar Siriýa bilen Türkmenistany deňleşdirýär. Başar al-Assad 2000-nji ýylda Siriýada prezident wezipesini KKS Hafez al-Assaddan kabul edip aldy. Uly Assad 29 ýyl, kiçi Assad 24 ýyl ýurda ýolbaşlyk etdi. Raýat turşuna Moskwa Assad rejimine arka çykdy. Bu hem türkmen jemgyýetçiligi tarapynyň aralyp maslahatlaşýar we Russiýanyň köplenç awtoritar liderleri arka çykmak ünit merkezine çekilýär.
Rus häkimetleriniň goldaw berýän sebitlerinde diktatorçylyk hökm sürýär.
Deyip Marly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda halkara arenasyna bolup geçýän durnuksuzlygyň arasyna türkmen häkimetleri ýylat arasyna geçirýän wagyz netihat işlerini ýygjamlaşdyrýarlar. Mejlislerde, toý sadakalarda dini wekillere çykyş edip ýurtda awadançylygyň we asudalygyň hökm sürýändigini wagyz edýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar durmuşyň agyrlaşandygyny, ýylatyň güderan şertleriniň kynlaşyp garyplygyň köpelendigini aýdýarlar.
Ähli ýerde paraxorluk, adamlar gorka astynda saklanýar. Ýöne indi adamlar öz aladalaryny dile getirip başladylar.
Diýip Marly ýaşaýjylar aýdýar. Bu maglumatlar efir üçin taýýarlanýan maklada radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy. Bu sebäpde hem türkmen häkimetleriniň Siriýada bolup geçýän wakalary ýygyrlamazlygy, şeýle maglumatlar Instagram, TikTok ýa-da Imo arkaly paýlaşmazlygy tapşyryp edara kärhanalarda gurrungdöşlük işlerini geçirip başlanyklaryny habar berdi. Şol bir wagtda bu sebäpde habarçymyz kabel telewizioniýada Russiýa 24 Euronews ýaly kanallaryň birden ýitirim bolanyny habar berdi. Maglumata görä hatda AK Haber, TRT Haber ýaly käbir türk kanallarynyň ýaýylma berilmegi hem tutulupdyr. Bir arawatnaş Künärmenning sözlerine görä kabel telewizioniýada efiri berýän käbir daşary ýurt kanallarynyň wagtlaýyn ýapylmagy barada ýokardan görkezme berilipdir. Azatlyk radiosu maglumatlary boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Gep başyndaky hem aýdyşymy diýeli, bu hepde azatlygyň iň köp okulan habarlarynyň bäşligini Türkmenistanyň harbi ullyk meselesi hem girdi. gelip goşan xabarlar yurdun bu meselede hem käwr kıyınçylyklar bilen yüzbeýüz bolýanyny ysarat edýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmenistan'da harbi kulluğa çağırıştan boşadılmağı değişli olan 27 yaşı dolmadık önkü bendilerin harbi kulluğa mecburi çekilme ulan bağlı yağdaylar göz görtölü köpeliyari. Azatlık Radyosu'nun yurdun harbi bölümlerindeki çeşmeleri burayetlerin kulluğa alınıp gidilmeğine yurtta esker yetmezçiliğinin yitileşmeğinin sebep bolyandığına diyarları. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 10. dekabrda Levap ve Balkan velayetlerinden mağlumat berdileri.
Tutsaglykdan boşanymdan 2 aý soň meni baýan komanda çagyrdylar. Men elimdäki wolçy bileti, ýa-ni iş kesrenden we azatlykdan mahrum edilenini görkezýän resminamany görkezdim. Emma şonu da meni zor bilen armiýa alyp gitdiler.
Dip Levaply öňkü bende anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlykda Levaply ýaşaýja nähil aýyplama esasında iş kesilendigini, onuň näçe ýyl tutsaglykda saklanandygyny we haçan azatlygy goýup berilendigini tassyklaýan ähli resminamalar bar. Ýöne redaktor söhbetdeşimiziň howp sözlüğü zerarlı, onları köpçülüğü məlim etmekten saklanyarı.
Meni ve menin hostarlarım yurdun kanunçuluğuna layıklıkta menin harvoğulluktan boşadılıyanlığımı ve bununla bağlı resmi namaların bardağını suud edip düşündürmeye sinansakta bizim ardımızı hiç kim dinlemedi.
Dip önkü bende aytdı. Türkmenistan'ın harbi borçluluk ve harbi kulluk hakkındaki kanununun 18. maddasında beylikler bilen bir hatarda ulu olmadık ağır cenayeti edendiği üçün iki gedek iş kesilenlerin ya da ortaça ağır cenayeti, ağır ya da ayratin ağır cenayeti edendiği üçün iş kesilenlerin harbi kulluğa çağırıştan boşadılmağına değişlediği belleniyar. Önkü bende harbi kullukta gıynamalara, azar vermelere ve kemsitmelere sedevar edilendiğine, ol yerdeki şertlere çıdap bilmelerine, men özünün qarnını yarandığını hem aytdı.
Sonra meni komissavad etdiler ve 3 ayalı psikoneurolog bölümüne zorluklen sakladılar.
Dip yakında ağdalan bölümden boşadılan Levaply önkü bendi nıtadı. Azatlıkta yokorda aydılan yağdayları tasdiklayan resmi namaların şolsandı önkü bendinin harvı biledinin bardığına qaramazdan hopsuzlık aladalar sebeple oları hem köpçülüğe yetirmekten saklanyarı. Balkanda kabarçıymız hem 27 yaşını dolmadık önkü bendilerin harbi kulluğa çekilme bilen bağlı yağdayların sonku bir neçe yılın devamında yığcamlaşandığını tasdiklayarı. Levavın harbi bölümlerinin birindeki çeşmemiz muna sonku yıllarda 27 yaşına yetmedik erkeklerin köpçülüklüğün hasiyette daşar yurtları okumağı işlemeye gitmek zirarlı yurtta esker yetmezçiliğinin yitileşme meňniň sebäp bolýandygyna diýýäri. Ol häkimetleriň bu problemany çözmek üçin Türkmenistanyň harby kanunçylygyna garşy gelýän emellerden peýdalanyp, harby gullukdan azat edilen raýatlar hem zor bilen gulluga çekýändigini tassyklaýary.
Soňky bir näçe ýyl bäri durly sebäplere görä harby gulluk borcundan azat edilen erkekleriň, hatda öňkü bendileriň hem zorluk bilen gulluga uğradylmagy bilen bagly ýagdaýlar bolýar. Sebäbi 2021-nji ýyldan bäri harby bölümlerde esir sany ýyl saýyn azalýar. Gorunyk ministrligi munyň sebäbini bilse-de, meseläni bi-kanun ýollar arkaly çözmäge çalyşýar.
Diýip çeşmämiz nygtady. Mundan başga da ol öňkü bendileriň harby gulluga ekidilmegine raýatyň çağırış boýunça harby gullugy tamamlandygyny tassyklaýan harby biletleriň bi-kanun satylmagynyň hem sebäp bolýandygyny belleýär.
Gorunyk ministrligindäki işgärlere ýakyn bolan raýatlar daşary ýurtlarda ýaşaýan ýaş erkeklerden 1,000-5,000 dollar para alyp raýatlara harby biletleri oňarp berýärler. Hatda biletleri daşary ýurtlara ýörite eltip hem berýärler. Şonuň üçin hem bizde ýiti esker ýetmezçiligi bar.
Dip çeşmämiz aýtdy. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrant hem bu ýagdaýlar tasyklap ýurdu dolanynda harby gulluga alınıp gidilmezligi üçin ýörite araçynyň hyzmatyndan peýdalanandygyny gurrun berdi.
Okoyan Üniversitetimiziň Türkmen toporunun yolbaşçasının Türkiye'deki Türkmen ilçhanası ve konsulhanası bilen yakın hizmettaşlık saklayanlığını biliyordum. Değişli mesele için ona yüzlendim. Ol bana araçının belgesini verdi. Araçı 2000 dolar versen harbi bileti Türkiye'ye getirdip verecek dedi. Menkem harbi bileti kulluk etmen bir ayın devamını aldım.
Dip Türkmenistanlı migrant anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şol sanda yurdun korunmak ministerliginden tesvir alıp bilmedi. Sonki yıllarda Türkmen hakimiyetleri yaşı 18'den 20'de çenli olan rayetleri çağırış boyunca harvı kulluğa almak çarelerini güçlendirdiler. Bu çarelerin çağında mektebi tamamlayan okuçların tas mektep partasından, daşır yurtlardan gelen yaşların aeroporttan destine harvı kulluğa ekedilmek bilen bağlı yağdaylar her yıl yüze çıkıyor. Hakimiyetler bu çarelerinin sebeplerini açıçan düşündürme yerler. Yönü azatlık bilen sohbetteş olan harvı bölümlerin ofiserleri bunu yurtta eser yetmezçiliği bilen düşündürüp geliyerler.
Bu hepte yine bir köpek olan havarımız olsa bayramçılıklara kabat ıglan edilen güne geçiş ve Türkmenistan'ın türmü tutsuk meselesi varadaki havarımız olu. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 9. dekabrda halkarı bir taraflık günü münasebetli iş kesilen 276 rayetin günahını geçti deyip Türkmen metduatı havar verdi. Ama metduat günahı geçilen bennilerin eden cinayetleri, oturan yılları, türmede kalan tutsakların umumu sani, onların esasen kayısı cinayetlere baş koşanlı varadaki malumatları vermeyen. Adı çıvılşiyali prezident günahı geçilen adamların tutsakluktan boşap yakın vakitte öylerini, maskalı ağzalarını koğuşmak için ehli deruri işlerin edilmeğini tavsırdı. Bundan önkü yıllarda günahı geçilen tutsakların iyise yerleştirilmeği arada hem bir tavsırıklar verilirdi. 20. sentyavrda Karasızlık günü münasebetli Türkmenistan'a 736 tutsakın günahı geçildi. Mart ayında olsa Kadir Gecesi münasebetli prezident 365 tutsakın günahını geçti. Türkmenistan sevitte ilah sahanına göre inken tutsaklı yurtların biri varıp hırınlıkın türmeleri yenletmek ve inniki tutsaklara yer boşaltmak için köpçülüklerin güne geçiş praktikasını ulanıyor. Sapar Murat Niyahın prezident olan yıllarında tutsakların güneyesi esasen Kadir gecelerine kavat 8-9 bin adama senli köpçülüklerin geçilen olsa Kurbanoğlu Berdimuhamedov tutsakların güneylerini ulu bayramçılıklara kavat bölüp azraktan geçmek praktikasını işe girdi. Türkmenistan'ın türmü tutsak meselesi en yapık meselelerin biri olup adamları ol ya da beyleki cinayet için iş kesmeğin, son oların güneyesini geçmeğin ulu pul aylanayan korrupsiya ulgumunu dörödönlü kaydılıya. Türkmenistan'ın sonku 33 yılda neyse rayetin iş kesilip türme basılanlığı, oların neyesinin güneyesinin geçilenliği, neyesinin olsa türmelerde yoğulunluğu ya da sağlığını yitirenliği belli değil. Adatlığın havarçıları güneyesi geçilen tutsakların iyişe yerleştirilmeğinin ören kıyınlığını havar veriyorlar. Bu yağday önkü tutsakların kevirinin kaytadan cinayeti baş koşmağına ya da tasarı yurtlara gitmeğine sebep oluyor deyip Türkiye'de işleyen önkü tutsak anonimlik şartına kurulun verdi. Son vakitte Türkmen türmelerine diri itenlerin sahanının yıl yıldan köpölüyenini kaydılıyor. Türkmen hakimiyetleri bu meseleler boyunca açık düşündürüş vermeyi zerur hesaplamayar. Hormatlı dinleyiciler Türkmenistan'ın türme şartları vardı. Özünüzde var olan malumatları azatlığı yetirmenizi haiş ediyoruz.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıydılar şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyatınız. Türkmen hakimiyetleri tədi il bayramçılıklarının ön yanını öz bayramçılık saçaklarını bedemekte ulu kıyınçılık çekken kaydılayan arayetlerin, büccet edarılarının, işgarlarının cüvülerine girmek devini bu yılım koymat deyip adatlığın havarçıları havar veriyen. 12. dekabrda gelip koğuşan mağlumatı sehradan alalım.
Türkmen häkimetleri raýatlary täze ýyly öz başdak bellemäge gadagyny diýen mahaly olardan bu bayramçylygyň resmi derejede dawaralandyrmak çäreleri üçin pul toplaýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji dekabrda Mary welaýatyndan maglumat berdi.
Sugunlar döwlet edarlarynyň isgärlerinin her birinden 100 manat pul ýygnalýar. Edara ýol wassalarymyz bu pulu Mara Asgabat yolunun uğrunda yerleşen Altın Asır bazarının oloyundaki Ak Öyün önünde kurunulacak bas artçanın ve onun tövürüğünün bedelecektiğini aydarlar.
Dip Marlı Büccet İşeri anonimlik şertinde aytdı. Büccet İşerlerinin bir neçesinin havarçıymada aytmağına göre idara yol başçıları nağıt görünüşünde 100 manat vermekten boyunu kaçıranların Novotdaki aylığından 150-200 manat tutulup kalınacaklığını hem duyduryarlar. Bize soralyan pulu vermekten başka çıkalığa kalmayar. Sebebi davalaşan işerlere de hem işe bolşyalı işten çıkarılacak da barada hayva tatyarlar deyip Marlı Başhavır Büccet İşeri belledi. Habarçymyz täze ýyl bayramy münasibetli Mary şäheriniň käbir yerlerinde bedew işleriniň geçirilýändigini hem aýdýar. Türkmenistan köçesiniň ugrundaky Belen söwda merkeziniň baş gapysynda bedelen artça, Ayaz Baba we täze ýyl bayramyna degişli heýkeller yerleşdirildi we dürli reňklerdäki çyralar asyldy. Hususy dukanlaryň daşky we içki diwarlaryna dürli reňkdäki çyralar asylmagyna başlandy. Bu aralykda Sewitin kanun goraýjy edaralarynyň işe hususu dükkanlara aylanıp telekeçilerden hem dükkanın ululuğuna göre 200-300 manat pul talep ediyerler. Olur bu pul seriştesine yukarı vedipeli kanun koruyucuları soğut alınacaklığına ediyerler. Küp telekeçi bu pulu vermekten boyun kaçırıyor. Yönü olur bize hayva tatıp telekeçilik işimize yaramaz tesir edip bileceklerine ediyerler. Kanun koruyucular el serip pul ber bolmasa muht ağzık ber deyip bizar ediyerler. Haysını görsen el serip dilekçiden üt köşük yerleri kalmadı bularyň diýip Marly telekeçi anonimlik şertinde öz nägileligini beýan etdi. Bu aralykda idara kärhanalarynyň ýolbaşçylary büdjet işgärleri bilen ýygnaklary geçirip, olary täze ýyl bayramçylygynyň bellenilýän günlerinde Aşgabada gitmezligi tapşyrýarlar. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä idara ýolbaşçylary işgär ýa-da onuň maşgala agzalarından biri paýtagta gidip, haýsydyr bir sebäbe görä polisiýa tarapyndan saklanıp tutsaw edilse, onda işgärin işden çykarylacakdygyny duýdurýarlar.
Umumyň biz öz welaýatymyzdan çykmaly däl. Sebäbi paýtagtda köçede dogry ýürüp barsaň hem welaýatdan gelendiň zararly tutsaw edilmek töwekkülçiligiň bar. Paýtagtyň häkimetleriniň bayramçylyklarda welaýatdan gelen raýatlary saklap tutsaw edýändigini we öz welaýatlaryna iýberýändigini hemmeler bilýär.
Dip Marly Büccet işgäri bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň degişli häkimetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda ähli bayramçylyklary şol sanda täze ýyly berk gözegçilik astynda belläp geçýärler. Bu bayramçylyklaryň köpüsiniň öňü syýrasynda welaýat ýaşaýjylary paýtagtdan öz ýaşaýan sewitlerine iýberilýär. Geçen hepde Azatlyk Marda habarçylary ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde taliplerden täze ýyl bayramçylygyny bellemezlik barada dilhata alınýandygyny habar berdi. Bu talap berjay edilmedi halatynda talipler okuw jaýyndan çykarylma howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Aşgabatda habarçylarymyz bolsa, paýtagtyň orta mekdeplerinde bu çäreleriň eýem noýabr aýynda başlanandygyny habar berdiler. Şonda muallimler okuwçylara duýduruş berip, täze ýylda goňşular, dogan garandaşlar bilen bayramçylyk bellemegiň gadagyn edilýändigini aýtdylar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.